Qalampirdan gapiramiz. Samarqand va Toshkent viloyatlari hamda poytaxtda 5 nafar sudyaning vakolati muddatidan oldin tugatildi. Bu haqda sudyalar oliy kengashining kecha 9 avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishida qaror qabul qilingan. Muhokamalar yakunida kengash qarori bilan Samarqand viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining sudyasi S. Tursunov, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudining sudyasi A. Yo'ldoshev, Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Olmaliq shahar sudining sudyasi B. Jurabekov yozma arizasiga ko'ra, Toshkent shahar sudining iqtisodiy ishlari bo'yicha sudyasi I. Hakimova odil sudlov amalga oshirishda qonuniylikni buzgani uchun, Samarqand viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Payariq tuman sudining raisi Sh. Sharipov vafot etganligi sababli lavozimlardan ozod etilib, vakolatlari muddatidan ilgari tugatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.